Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, po dlhých mesiacoch sa teda môžeme znova dnes večer stretnúť aj tu v katedrále na našom modlitbovom stretnutí. Takže s radosťou a vďačnosťou môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, život spoločenstva cirkvi vychádza z pôsobenia Kristovho Ducha Svätého. Boží duch zostupuje zhora, z Božieho sveta a vstupuje do životov tých, ktorí sú ochotní prijať ho ako dar. Každý, kto ochotne prijíma dar Ducha Svätého, zároveň pociťuje, že jeho život je poznačený aj duchovným bojom, ktorý zvádza veriaci človek s telom a s nevyhnutnosťou utrpenia, ktoré vstupuje do jeho života. Túto skutočnosť, túto realitu pozemského života prežívali veriaci kresťania od prvých čias, a preto nachádzame aj vo Svätom písme Nového zákona viacero textov, ktoré sa touto situáciou zaoberajú. Dnes večer obráťme pozornosť k posvätnému textu z 5. kapitoly listu svätého apoštola Pavla Galaťanom, ktorá obsahuje povzbudenia a napomenutia pre duchovný život každého kresťana. Náš dnešný text z 5. kapitoly, verše 16. až 26. znie takto. Hovorím však, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Nepachtíme po márnej sláve, nedraždíme sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Toľko náš dnešný posvätný text. Počnúc 13. veršom 5. kapitoly listu Galaťanom, svätý Pavol upresňuje pravidlá kresťanského života ako života pravej slobody a odhaľuje aj niektoré klamné predstavy. Svätý Pavol ukazuje zreteľne, že kresťanskú spásu prostredníctvom viery nemožno chápať iba ako záchranu na základe samotného poznania viery. Vieru si nemožno zamieňať s nejakým teoretickým poznaním. Kresťanská spása sa vzťahuje na celého človeka. Chce obnoviť v človeku všetko. a preto vyžaduje prilnutie nielen rozumové, ale aj citové a vôľové, ktoré sa prejavuje aktívne a konkrétne. Svätý Pavol vždy spája ohlasovanie viery s výzvou žiť z viery, s požiadavkou, ktorá vyžaduje súlad aj v skutkoch. Ako sa vyhnúť tomu, aby som bol strhnutý na zlú cestu? Ako odolať telu, čiže všetkým podnetom, ktoré odporujú Božej sláve? Svätý Pavol vie veľmi dobre, že v tomto boji nestačia ľudské sily. Je nevyhnutné prijať od Pána Boha vnútorný dynamizmus Božej sily, ducha, ktorý je schopný zvíťaziť nad telom. Svätý Pavol totiž hovorí, kráčajte vo svetle a v sile ducha a nevydávajte sa nebezpečenstvu, aby ste konali zlé skutky, ku ktorým zvádza telo. Apoštol nechce povedať iba to, že kto sa rozhodol nasledovať ducha, nenasleduje telo, ale chce povedať, že duch je silnejší a umožňuje víťazstvo nad telom. Kto prijíma pôsobenie Ducha Svätého, má istotu, že zvíťazí nad telom. A z toho dôvodu musí byť postoj kresťana pozitívny. Dobrá taktika nepozostáva v tom, aby sa človek neustále staral o to, ako sa vyhnúť pádom. To je deprimujúca starosť, ktorá riskuje, že ešte zväčší nebezpečenstvo. Ale dobrý duchovný prístup pozostáva v pozitívnej snahe vnímavosti voči podnetom Ducha Svätého. V 17. verši sme počuli tieto slová, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Svätý Pavol vysvetľuje protiklad, ktorý jestvuje medzi náklonnosťami tela a podnetmi Ducha Svätého. On neohlasuje kresťanstvo ľahké, nehybné, bez boja. Práve naopak, stavia pred nás nevyhnutnú voľbu medzi dvomi dynamizmami, medzi dynamizmom tela a dynamizmom Ducha Svätého, ktoré si navzájom odporujú. Záver vety, ktorá vyjadruje dôsledok tohto trvalého protirečenia, je potrebné všimnúť si podrobnejšie. Mnohí komentátori ho čítajú, záver vety o tom vzájomnom odporovaní si čítajú vo svetle textu zo 7. kapitoly listu Rímanom, kde svätý apoštol Pavol vyjadril sa takto. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. Táto veta zo 7. kapitoly listu Rímanom však opisuje situáciu človeka, hriešníka, pred stretnutím sa s Kristom. A tak sa do prekladov 17. verša z 5. kapitoly listu Galatianom dostala tá formulácia navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale môžeme povedať, že nie je to celkom výstižný preklad, lebo spomenutý text sa vzťahuje na kresťanov, nie na osoby bez Krista. Pôvodný grécky text 17. verša, ako hovoria odborníci, keď by bol preložený do slova, znel by takto. Aby ste nekonali hoci čo, čo by ste chceli. Čiže, aby ste nerobili to, k čomu by ste boli prípadne zvádzani, k čomu by vás navádzalo vaše vnútro. Pavol teda hovorí, že protiklad medzi dvomi v nás prítomnými dynamizmami robí nemožným, aby sme konali, čo by sa nám zachcelo. Túžbou nás, hriešných ľudí, by bolo, aby sme mohli vyhovieť všetkým našim túžbám, všetkým našim náklonnostiam, túžbám žiť pohodlne a bez obmedzení. túžbám po príjemnostiach každého druhu, aj zmyselných, sexuálnych, ale aj túžbám po duchovnej radosti a po čistej láske. Zároveň aj túžbám ovládať iných a aj túžbe pokorne im slúžiť. A podobne. V našom vnútri je takýto, môžeme povedať, súboj. Svätý Pavol vie o ľudskom srdci, často rozbúrenom rozličnými náklonnosťami a túžbami, a preto nám vlastne hovorí, je to nemožné, je nevyhnutné, teda je nemožné nerozhodnúť sa, nevyhnutne sa musíte rozhodnúť. To znamená, že sa treba jedného alebo druhého rozhodne zriecť. V 18. verši sme počuli takéto slová. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. V tejto povzbudzujúcej časti, ktorá je zreteľne odlišná od predošlej dlhej časti, ktorá obsahuje argumenty, Pavol nezabúda na tému kresťanskej slobody vo vzťahu k zákonu. Galaťanom hlása, ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. Kto sa nechá viesť telom, nachádza sa pod zákonom, lebo robí nemorálne skutky, ktoré zákon odsudzuje a trestá. Ale ten, kto sa nechá viesť Duchom Svätým, nerobí nič nemravné, ale koná dobro a veľkodušné skutky, ktoré vlastne presahujú priestor zákona. Dobro a veľkodušné skutky, láska je vždy niečo viacej, ako len predpisuje zákon. A tak apoštol vykresľuje obraz toho, čo spôsobuje telo, a na druhej strane nasleduje obraz toho, čo pôsobí Duch Svätý. Tento, taký môžeme povedať, veľmi otvorený text nachádzame v 19. až 21. verši. Tieto dve skupiny sú vymedzené príznačným spôsobom. Keď apoštol hovorí o tele, hovorí o skutkoch tela. Keď vyjadruje pôsobenie Ducha Svätého, hovorí o ovoci ducha. Čo zodpovedá životodarnej plodnosti a nielen nejakej jednoduchej vonkajšej činnosti. Plodnosť predpokladá spojenie v láske. A naviac, skutky sú spomenuté v množnom čísle a ovocie v jednotnom. Tento rozdiel vedie k poznaniu jestvovania hlbokej organickej jednoty medzi rozdielnymi hľadiskami ovocia Ducha Svätého v protiklade voči rozptýlu skutkov tela. V liste Efezanom je rozdiel medzi skutkami a ovocím počiarknutý výrazom, že tie skutky tela sú označené ako jalové skutky tmy alebo neplodné skutky tmy. Je zrejmé, že zoznam skutkov tela, ako ho nachádzame v 19. a 20. verši nášho úryvku, si nenárokuje na úplnosť. Treba poznamenať, že také skutky sa neohraničujú na to, čo zvyčajne nazývame telesné hriechy. Čiže nejde len o telesné hriechy, ale zahŕňajú aj postoje a činnosti, ako je napríklad nesvornosť, hnevy, rozvracanie spoločenstva, ktoré nemajú súvis so sexuálnou nemiernosťou. Zoznam jasne ukazuje, že Pavol chápe pod telom, čiže pod prameňom každého hriešného skutku v ľudskej osobe, vlastne pod tým chápe naše princíp hriechu, a to je naše sebectvo, náš egoizmus. V helenistickej spoločnosti, teda v časoch, keď žil svätý Pavol a v mestách, ktoré navštevoval, aj v tej Galácii, teda sexuálne neporiadky boli časté. Pavol musel bojovať proti týmto ničivým prúdom. Môže byť pre nás prekvapujúce, že Pavol, keď vypočítava tie previnenia, prechádza od sexuálnej nemorálnosti k modloslužbe. Ale toto spojenie má svoje korene v biblickej tradície, tradícii, ktoré chápalo modloslúžbu v rámci vyvoleného národa pánovej nevesty, ako tú najväčšiu prostitúciu, teda byť neverný Bohu, keď bol vyvolený národ neverný Bohu, sa to zvyčajne aj proroci používali obraz nevernosti v manželstve, alebo dokonca aj teda vystavovanie sa na spôsob prostitúcie. Okrem toho, v pohanskom svete bola prostitúcia často spojená s kultom. V niektorých pohanských chrámoch boli tzv. Kultové prostitútky. Kniha múdrosti vyhlasuje, že vymyslenie modiel je začiatkom modlárstva a ich vynález je skazou života. Modloslužba a skaza života. Kláňať sa niečomu inému ako pravému Bohu vedie ku skaze života. Pavol zo svojho pohľadu videl príčinný vzťah medzi modloslužbou a sexuálnymi previneniami, lebo keď chýba osobný vzťah s pravým Bohom, aj vzťahy medzi ľuďmi nenachádzajú hodné zameranie a takto často vedie aj ku veľkým sexuálnym zvrátenostiam. Po modloslužbe sú spomenuté čary, čiže mágia. V Novom zákone sa mágia, čary spomínajú zriedkavo, a to na tomto mieste v liste Galatianom a potom ešte na jednom mieste v knihe Skutkov apoštolov. Pričom zasa v Starom zákone boli veľmi prísne odsúdené a sú častejšie spomínané, či už v knihe k Deuteronómiu, v knihe Múdrosti, alebo aj prorok Izaiáš sa vyhraňuje voči mágii. Potom nasleduje pomerne dlhý výpočet previnení v osobných vzťahoch. Nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, závisť. Ale aj previnenia v spoločenských vzťahoch, rozbroje, rozkoly. Výpočet týchto previnení končí dvomi javmi, ktoré vyjadrujú nemiernosť v jedle a pití. Majú veľmi úzky vzťah s najbezprostrednejším významom pojmu telo. Samotný výpočet previnení pôsobí odstrašujúco a hrozivo. Pavol počiarkuje negatívny charakter ešte výstrahou o konečných dôsledkoch tých všetkých spôsobov správania sa a tými sú vylúčenie z prisľúbeného dedičstva a nemožnosť vstúpiť do Božieho kráľovstva, čo predstavuje hrozivú budúcnosť. Na druhej strane ako protiklad je opísané ovocie ducha. Protiklad nespočíva v detailoch, ale v celku. Zoznam totiž nezačína nástojením na čistotu a nedotknutosť, aby sa vyvážili smilstvo a nečistota. Ale zoznam začína, svätý Pavol zaraďuje na začiatok, lásku, radosť a pokoj, čo vytvára zásadne odlišnú atmosféru. Duch Svätý nie je nasmerovaný k telu, aby s ním zápasil, ale ukazuje nezávislým spôsobom vlastnú cestu. Jeho ovocím je predovšetkým láska, veľkodušná Božia láska. Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Kým skutky tela sú prejavom sebectva, ovocie ducha je vždy láska v tých najrozličnejších formách. Láska, pravá láska, prináša so sebou radosť, lebo zodpovedá najhlbšej túžbe srdca, najsilnejšej ašpirácii ľudskej osoby, ktorá bola stvorená, aby bola milovaná a aby milovala. K radosti sa pripája pokoj. Duch spôsobuje, že človek získava vnútorný pokoj, lebo ho vedie k prijatiu otcovskej Božej vôle, a dáva mu zvíťaziť nad všetkými nezriadenými náklonnosťami, ktoré by inak vyvolávali nekonečné vnútorné konflikty. Z druhej strany Duch Svätý tvorí pokoj aj medzi osobami, lebo ich vedie k dobroprajnosti a svornosti. Po týchto troch základných rozmeroch ovocia Ducha Svätý Pavol uvádza niektoré osobitnejšie. Zhovievavosť, ktorá vie čakať, láskavosť, ktorá je ochotná slúžiť, dobrotu s odvahou, vernosť, na ktorú sa dá spoľahnúť, miernosť, ktorá sa neuchyľuje nikdy k používaniu násilných prostriedkov. Posledným pojmom v tomto zozname je zdržanlivosť, ktorá sa už dá rozumieť ako ovládnutie sa v oblasti sexuality. V závere svätý Pavol opäť ako vo verši 18 pripomína a potvrdzuje svoju náuku o kresťanskej slobode. Proti tomuto zákona nie. A v prvom liste Timotejovi podobným spôsobom vyjadril náuku, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešníkov. Dve vyjadrenia vo veršoch 24. a 25. uzatvárajú predstavenie protikladu medzi telom a duchom. Prvé hovorí o boji proti telu. Druhé vyjadrenie pozýva k životu vedenému Duchom Svätým. Prvé vyjadrenie sa odvoláva na ukrižovanie Pána Ježiša. Druhé vyjadrenie sa odvoláva na dar Ducha Svätého. Vo vzťahu k telu situácia kresťanov je postavená na spojení s Kristom. V krste sa obliekli do Krista a tak mu už patria. Kristus však bol ukrižovaný. A tak aj tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ktorí si obliekli Krista, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Toto energické vyjadrenie opisuje situáciu kresťanov spôsobom, ktorý na prvý pohľad by sa javil nezlučiteľný s tvrdením o kresťanskej slobode. Ako môže byť slobodná osoba, ktorá je pribitá na kríž? Nie je v tom protirečenie? Nie. Kresťanská sloboda sa zhoduje dokonale s kresťanským ukrižovaním, lebo to, čo je ukrižované, to je v skutočnosti prekážkou pravej slobody. Telo s vášňami a žiadosťami. A toto ukrižovanie je spojením sa s Kristom v láske, ktorá nás oslobodzuje. Pavlovo hlásanie zodpovedá požiadavke niesť kríž a nasledovať Pána Ježiša, ktorú nachádzame v evanjeliách. Svätý Pavol však používa ešte paradoxnejšie vyjadrenie, lebo nehovorí jednoducho o nesení kríža, ale hovorí rovno o pribití na kríž. Táto silná veta je veľmi cenná pre duchovný život. Chráni nás pred ilúziami a ukazuje nám cestu skutočne pravej slobody. Kresťanská sloboda sa nezakladá iba na oslobodení sa od zákona, ale na oslobodení sa od vlastného sebectva. Možno správnejšie povedané na oslobodzovaní sa, teda, lebo je to proces od vlastného sebectva. Oslobodenie sa od zákona totiž nie je úplné bez víťazstva nad vlastnými hriešnými náklonnosťami. Oslobodenie od nadvlády tela a teda aj od nadvlády zákona, aby bolo skutočne účinné, potrebuje učenlivosť voči Duchu Svätému. Apoštol pozýva ku konkrétnej učenlivosti, hovorí o konaní podľa ducha, o stotožnení sa s duchom. Je potrebné prijať Ducha Svätého, aby bolo možné žiť podľa Ducha Svätého. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Z druhej strany prijatý dar prináša dynamizmus, ktorý vyžaduje prijatie, ktoré je aktívne. Apoštol vyjadruje pozvanie v prvej osobe množného čísla, hovorí konajme. A tak ukazuje, že povzbudenie neplatí iba pre Galaťanov. Vzťahuje ho aj na seba samého. Povzbudzovanie a napomínanie pokračuje aj v 26. verši, ktorý je posledný v našom dnešnom úryvku, ale ide sa tu do jednotlivostí. Počuli sme slova, nepachtíme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Svätý Pavol sa zameriava predovšetkým na vzťahové problémy v živote kresťanskej komunity. Jedným z prvých pokušení, ktoré treba prekonať, je pokušenie k vystatovačnosti, domýšľavosti, čiže k márnej sláve, ktorá potom vyvoláva rivalitu a závisť, vytvára ničivú atmosféru. Opakom a protikladom dynamizmu Ducha Svätého rozumieme typický dynamizmus tela, ktorý svätý Pavol chápe v negatívnom význame ako vlastný egoizmus povýšený na systém. Každý človek z pohľadu svätého Pavla, ale mohli by sme povedať každý kresťan, vzhľadom k tomu, že Pavlova reč sa obracia iba na kresťanské komunity, musí teda urobiť radikálnu voľbu. Buď sa bude riadiť podľa ducha, ktorý ho povedie k nezištnému zriekaniu sa seba, alebo sa bude riadiť podľa tela a urobí aktívnym vo všetkom a pre všetko vlastný egoizmus. Urobiť kompromis medzi dvomi voľbami je nemožné. Počuli sme v texte, lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Tak voľba tela ako voľba ducha je osobnou zodpovednosťou, ktorá sa nedá na nikoho preniesť. Každý sám za seba ju musí urobiť a prebieha v ľudskom vnútri, v srdci osoby. Keď sa však ten, kto sa rozhodol pre telo, rozhliadne, ihneď si uvedomí, že nie je sám a v prostredí, v ktorom žije, nájde ľahko spojencov. A tak aj sa vytvárajú sociálne štruktúry, strediská moci, celá organizácia pozemského života zameraná na sebecké potešenie a uzatvorená transcendencii. A všetky tieto štruktúry a strediska sa vlastne pohybujú v rovnakej línii a vytvárajú štrukturovanú sieť egoizmu. Toto všetko má za následok kolektívnu situáciu hriechu, ktorým je poznačený náš život, realizovanú priamo ľuďmi tela a započatú vplyvom diabla. Keď sa teda osobná voľba spája s tou kolektívnou situáciou, ktorá potom vyvíja tlak, spustí sa to, čo apoštol Pavol nazýva zmýšľanie tela. Sú to podnety systematického egoizmu. Svätý Pavol hodnotí túto situáciu drasticky negatívne. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu. Podnety sa premieňajú na plán, stávajú sa projektom. Projektom neviazaného potešenia zo všetkého a následne bezohľadného využitia voči iným. V tele nemôže byť priestor pre lásku. Tento plán, aj keď sa niekedy možno používa to slovo láska, ale zvyčajne je to sebeláska. Tento plán pohlcuje celého človeka a vedie ho až k tomu, že v ňom vytvára zákon, dôležitú potrebu, z ktorej sa nevie oslobodiť. Je to, ako hovorí svätý Pavol, zákon hriechu, ktorý je v protiklade k zákonu ducha. Projekt tela tak vyvíja tlak na rozhodovaciu oblasť, ktorá sa nachádza vo vnútri človeka. Tento projekt tela chce byť uskutočnený. Aby bol prijatý, smeruje tiež k tomu, že sa maskuje. Vlastný prospech vždy fascinuje. Keď si ho už človek vybral ako svoju hodnotu, prilne k nemu bez ťažkostí. Každý návrh v tomto zmysle sa prijíma ľahko a rýchlo smeruje k uskutočneniu. Človek tela a človek podľa tela sa nezdržiava mravným rozlišovaním. Na druhej strane však náš dnešný posvetný text otvára pozitívnu, konkrétnu, nie vysnenú perspektívu pre tých, ktorí prekonali vlastný egoizmus a ktorí sa usilujú riadiť sa požiadavkami, podnetmi Ducha Svätého. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Keď vierou prijímame Ježiša, že on za nás zomrel a vstal z mŕtvych, smerujeme k zničeniu nášho egoizmu. Sila ukrižovania berie a prekonáva egoizmus tých, ktorí patria Ježišovi. Veľkonočné tajomstvo sa chápe vo svojej nerozlučnej jednote. Ak vierou prijímame Ježišovo utrpenie a smrť, zúčastňujeme sa aj na jeho vzkriesení. Svätý Pavol, ktorý zvyčajne vychádza z ukrižovania, dospeje vždy ku vzkrieseniu. Hovorí nám, ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. V sile ducha totiž žijeme a zúčastňujeme sa na životodarnej sile Krista vzkrieseného. Životodarná sila prechádza, vlastne zvyčajne aj hovoríme, že sa rozlieva od Krista smerom k nám. Máme teda k dispozícii silu, ktorá patrí vzkriesenému Kristovi, ktorou bol Kristus vzkriesený. A on v nás tvorí nový život. Tu sa v plnom svetle ukazuje veľkonočné tajomstvo. Skrze účasť na Ježišovej smrti prekonávame náš egoizmus. Skrze účasť na jeho vzkriesení prijímame Ducha Svätého, ktorý nás nabáda a podnecuje k tomu, aby sme sa správali podľa Ježiša a v našom živote postupne prinášali ako dar jeho učenie a jeho pravdu. Je to na nás, na našom rozhodnutí, aby sme s úplnou ochotou prijali a nasledovali pôsobenie Ducha Svätého. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojím Duchom Svätým. Prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar v nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocítili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cezo mňa. Cezo mňa šír svoje svetlo na tých, ktorí sú mi zverení. Nech svedectvom o Tebe je sila mojho príkladu. A táto sila nech pramení v láske, ktorou žije moje srdce pre Teba. Dýchaj vo mne, Duchu Svätý, aby moje myšlienky boli sveté. Povzbudzuj ma, Duchu Svätý, aby moje skutky boli sväté. Pomáhaj mi, Duchu Svätý, aby som miloval, čo je sväté. Opatruj ma, Duchu Svätý, aby som si chránil, čo je sväté. Posilňuj ma, Duchu Svätý, aby som nikdy nestratil, čo je sväté. A teraz, milí bratia a sestry, ešte niekoľko raz opakujme vo svojom vnútri vznešené vyjadrenie, ktoré sme mali v našom dnešnom posvetnom texte. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Amen. Milí bratia a sestry, dúfajme, že aj nasledujúci mesiac sa budeme môcť takto stretnúť v katedrále. Prvá streda 2. júna by nám priniesla možnosť na stretnutie na tému Dary ducha sú rozličné, ale duch je ten istý. Budeme uvažovať nad textom z 12. kapitoly listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Dnešný text aj zvukový záznam nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy a vlastne aj texty a zvukové záznamy predošlých lekcií o divína z predošlých mesiacov, ktoré sa síce v katedrále neuskutočnili, ale sú k vašej dispozícii na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a teraz príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu.